Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu. Pozvání přijal bezpečnostní poradce Andor Sándor. Ráda vás vidím, dobrý den.
Vás taky hezké ráno vám i posluchačům.
V hledáčku budeme mít například rozruch kolem šéfa kontrarozvědky i roli armády v době krize. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Vláda uzavřela maloobchody a služby, výjimek je celá řada. Můžeme do práce, na nákup, do lékáren i například na chalupy, nemůžeme třeba k holiči či do knihkupectví. Co si o tom myslíte, pane Sándore?
Já když se na to podívám zpětně od toho 2. září, když jsme svědky různých salámových opatření, takového toho krájení našich svobod, zavádění restrikcí, na základě takzvaných tvrdých dat, které většinou nevidíme, nebo jich je tolik, že si v nich těžko vyznáme, my bychom potřebovali jasné informace, než takový ten zhluk těch dat, tak se ptám, proč to je takto postupně? Zda s tím nestrácíme čas a zda tím nestrácíme jak lidské životy, tak samozřejmě obrovské materiální škody. Ukazuje se, a jsou tu lidé, kteří to říkali. Já je nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněl, ale samozřejmě tam je naznám. Kteří varovali a kteří říkali, že přesně to, co dneska zažíváme, že přijde. Proto se ptám, proč se to neudělalo po vzoru Izraele už dřív. A dneska jsme viděli možná to světlo na konci toho tunelu. A chci se ptát, za 2 dny nebude zase další nějaké opatření. Vždyť všechny ty sady těch opatření nedostali ani šanci, možná si teďka protiřečím, ale já komentuju to, co se děje, k tomu, aby prokázali, zda jsou vůbec nějaké, jsou schopné k toho oploštění té křivky, která je, jak se říká, exponenciální. A zda vlastně tohleto celé není promarněné, to je, jak jsme dlouhou dobu v něčem. Co mě vadí zásadně, je nepříliš i zlepšená stále komunikační strategie. Já jsem to říkal už kolikrát, vezměte politikům, obzvlášť v době krize, Twitter. Já vím, že se všichni po roce 2016, kdy byl zvolen Donald Trump prezidentem, zhlídli v Twitteru, neboť on je přeborník v používání Twitteru. Ale rizikové skupiny u nás, to jsou ti důchodci, tak nevím, kolik z nich má nainstalováno Twitter. Je potřeba komunikovat s lidmi, je potřeba těm lidem vysvětlovat, ne je strašit, jak si mrazáky s mrtvolama na ulicích. To není dobré, obzvlášť potom, když pan ministr sám se nakazí, kdo ví kde. Myslím si, že tyto věci by měly být opravdu lidem s citem vysvětlovány, protože ten strach, ta úzkost, která se šíří, ta teprve bude přinášet ty další mrtvé. Oni možná budou žít, ale budou mrtví jinak, někdy na jaře, až celá věc možná odezní. Takže po mém soudu by to chtělo rozumný, ale radikální opatření, které nás z toho nějakým způsobem vyvede a aby lidé to opravdu brali vážně, že se s tím stejně nedá nic dělat. Prostě musíme tím projít nějak.
Byl byste tedy, řekněme, například pro tu izraelskou cestu?
V nějaké formě asi určitě, protože se zřejmě do ní dostaneme.
Tak ta čísla třeba za včerejší den, téměř 15 000 nových identifikovaných případů.
Protože ta matematika je jednoduchá, ta exponenciální řada je jednoduchá, to se dá samozřejmě dopočítat a pokud se nestane zázrak, tak se asi nedostaneme tam, kam bychom chtěli a dostat se někde na to reprodukční číslo 0,8, to je vlastně 5/10 minimálně z toho, co jsme dneska. Mně to přijde, že ta situace je relativně vážná, ale znova říkám, vysvětlovat pečlivě lidem, vláda by měla vysvětlovat, měla by se snažit získat znovu zpět důvěru, kterou podle mě trestu hodně promrhala v době, kdy to mohla všechno nějakým způsobem připravit. Protože my tu krizi neřešíme sami, my to přece vidíme okolo sebe, jak ta opatření jsou. A měli bychom zapomenout na prohlášení best in covid, ale pokorně se dívat, jak se to řeší kdekoliv, nekopat do nikoho, jestli to dělá tak špatně nebo onak. Pokud jsme v něčem robustní, tak ukažme, že jsme robustní, ale především v tom, že těm lidem dáváme jasný návod, jak mají pracovat. Přestaňme jim pořád vyhrožovat tím, že tady budou metráky mrtvých a podobně. Je to hrozný, ať si uvědomí, kdo to poslouchá. Lidé, kteří jsou v těch domovech důchodců, kteří vědí, že už nemají času na nějaký dlouhý seriál. když to úplně odlehčím, tak jim stále říkáte, že je čeká jedině smrt. Já si myslím, že to je opravdu něco, co bychom se měli vyhnout se vší vážností té situace ovšem.
Podívejme se třeba i na tu solidaritu v rámci minimálně tedy Evropy. Příští týden by mělo na pomoc českým zdravotníkům přiletět 28 lékařů americké národní gardy. Pomoc slibuje také Německo, hovoří se o možné výpomoci z Polska nebo z Maďarska. Co se týče Spolkové republiky, tak podle ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerové by Bundeswehr mohl do spojeneckých i partnerských zemí vyslat asi až 160 specialistů. Berlín už vyčlenil potřebný personál a na to už v červnu vlastně rozhodlo vytvořit nouzový plán pro případ té druhé vlny. Zatím tedy nebyl nikde aktivován, on o to musí požádat ten konkrétní stát.
Já se vyjadřovat k 14 lékařům z Nebrasky a z Texasu, kterých je dohromady 28, je to fajn, ale je to kapka v moři. Já bych strašně rád viděl, aby třeba Evropská unie, byť chápu, že je to doteďka tak, že zdraví je věcí jednotlivých členských států, ale proč neudělá skutečně, možná jsem naivní, ale nějaký skutečně ochranný plán, ochranný balíček, tak aby se ty kapacity prostě efektivně využívaly v místech, kde je to potřeba.
Byl byste třeba i pro nějaký společný, koordinovanější postup v rámci Evropské unie? Protože jak jste sám řekl, pane Šándore, tak každá země kolem nás bojuje s nemocí COVID-19. Víceméně ty statistiky jsou podobné. Někdy jsou tedy extrémní jako u nás, někde jsou mírnější, ale v podstatě jsou země, kde jsou ta opatření mnohem tvrdší.
To, že se Evropa není schopna shodnout na společné zahraniční politice, to chápu. Je veliká a má různé zájmy. Ale covid je a porazit ho je společný zájem. Proto nechápu, že se nevytvoří skutečně skupina odborníků, kteří by pátrali a vyvíjeli vakcínu cokoliv, co já nejsem odborník, možná se nevyjadřu úplně odborně správně, ale hledat cestu. Proč to dělá každý stát sám? Ti, co zpochybňují covid, ti, co zpochybňují všechny ty věci, tak pro ty je to voda na mlýn říci, tak to asi taková hrůza přeci nebude, když každý stát si to dělá po svém, cílem je vyvinout vakcínu, na jejímž konci země bude vydělat hodně peněz pro ty, kteří to vyvinou a kteří to budou distribuovat. A to si myslím, že je velmi na škodu. Je to věc podle mého soudu Evropské rady, aby premiéři a prezidenti se byli schopni shodnout na vytvoření něčeho takového, co by pro tu Evropu aspoň bylo využitím společných kapacit, které tu nepochybně nebudou malé, ale pokud jsou roztříštěné, tak se toho výsledku můžeme dočkat s nějakým větším zpožděním, než by bylo záhodno. Já si myslím, že to je věc, kde by navíc ještě Evropská unie mohla ukázat, že je prospěšná pro své občany a že by řada lidí, kteří u nás do ní kopou, kteří ji vnímají jako něco, dokonce jsem slyšel, že to je jako protektorát Čechy a Morava, když řekl Václav Klaus mladší, což mě neuvěřitelně zarazilo, tak aby ukázala, že skutečně pro ty občany něco je schopna udělat, má prostředky, může všechno, když bude chtít. Otázka je, když bude chtít.
Možná by se mohly, otázka, pane Šándore, nějakým způsobem sjednotit nebo prostě dát dohromady opravdu špičkové kapacity v rámci Evropy specialisté na tento obor?
O tom mluvím. Já si myslím, že přesně to bychom přece jako občané asi očekávali. Pokud chceme být...
Že tady je, promiňte, že do toho vstupují celá řada nejrůznějších názorů přesně z různých oblastí, přesně i tak v rámci medicíny.
Přesně tak. A obzvlášť, když ta krize tady je nějakých půl roku, 7 měsíců, tak těch zkušeností je na jednu stranu hodně a na druhou stranu málo. A je tady přece dobré, aby to spolupracovalo mnohem mužeji. Pokud máme ambici na věci, které nejsme schopni dosáhnout jako společnou zahraniční obranou bezpečnostní politiku v praxi, tak mějme aspoň společnou politiku na to, jak přežijeme tenhle ten problém s co minimálními následky a jak přijmeme něco, co nám pomůže obdobným problémům, které nepochybně přijdou, čili ty v budoucnosti.
Generál Zoltán Bubeník, šéf výboru náčelníků zdravotnických služeb Severoatlantické aliance, v rozhovoru pro Mladou frontu dnes přirovnal postavení polní nemocnice na výstavišti v Letňanech k úkolu srovnatelném s nasazením v zahraničních misích. Ovšem s tím rozdílem, že na plánování byly místo 6 měsíců jen 3 dny. Vidíme i tady tu roli armády?
Já si myslím, že armáda po celou dobu té krize, aniž by byla ve světle reflektorů, se toho zhostila velmi dobře. Je potřeba jí vyslovit maximální dík, protože ti muži i ženy v uniformách nějak neremcají, jdou tam, kam se jim řekne, udělají to, co udělat mají, a já si myslím, že ta profesionální stránka té armády se v tuto chvíli ukazuje naprosto, naprosto zřetelně, protože ti lidé, věřím, že mají to, co bych čekal od většiny obyvatelstva, mají to vlastenectví v sobě a chtějí pomoct těm druhým. Já myslím, že to je něco, co bychom měli ocenit, byť, jak jsem řekl, nejsou ve světle reflektorů a nedmou prsa pro vyznamenání. Já si myslím, že jim je potřeba poděkovat.
Mimochodem, náčelník generálního štábu Aleš Opata v jednom starším rozhovoru v polovině léta řekl, že armáda se osvědčila, že vojáci byli, jak jste i sám řekl, pane Šándore, v regionech často jako výpomoc pro hasiče, zdravotníky, pro policii, a náborová střediska se velmi rychle zaplnila novými rekruty. Zájem o službu je
to, co ta armáda samozřejmě potřebuje. Může mít moderní tanky, letadla, dělostřelstvo, když nebude mít ten odpovídající lidský potenciál, tak to nikdy nebude dobrá armáda. Já si myslím, že to je dobře, že se hlásí další a další se zájmem o práci a službu v armádě.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu je se mnou bezpečnostní poradce Andor Šándor, se kterým otevřeme další téma. Sněmovní komise poděkovala bezpečnostní informační službě a jejímu řediteli Michalu Koudelkovi za jejich činnost. Pana Koudelku dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman a chystá se předat premiéru Andreji Babišovi materiál, který se týká pana Koudelky. Spekuluje se o tom, zda složka obsahuje například argumenty, proč prezident i po páté odmítl vládní návrh povýšit pana Koudelku do generálské hodnosti. Premiér naopak šéfa BIS chválí. Jak se vy v tom, pane Šándore, orientujete? Co je vlastně za prezidentovým vytrvalým, odmítavým postojem?
Já bych pro posluchače řekl, že BIS je podřízena vládě a že pan prezident ji může úkolovat svědomím vlády, nijak jinak. A že BIS je zodpovědna vládě. Tudíž, jestli pan premiér BIS chválí, tak je to orgán, který je k tomu určen. Jestliže má pan prezident problém s BIS, tak to má řešit s premiérem či s vládou někde v pozadí, ne před reflektory diváků, před veřejností. Víte, říct, že BIS jsou čučkaři, já vám to přeložím do jiných slov. Šmejdi celého světa, přijďte do České republiky, protože ti, co vám mají ustřípnout tipec, ti, co nás mají před vámi chránit, jsou čučkaři. Já to vím, protože oni mi dávají zprávy. To je strašný signál. Tohle to jsme zažili na začátku 90. let, kdy se sem navalila všechna ta drogová a jiný organizovaný zločin, protože stará policie neměla žádné kontakty a podobně. To přece nemůžeme takto řešit na veřejnost. To, že já pana Roma neznám, jestli má pan Rom problém s tím, co se děje BIS, a je to na úrovni jaksi trestně právní, pak má podat nějakou žalobu nebo nějaké trestní oznámení. Pokud je to jenom průběh, tak on o tom nemá co mluvit. On je přece povinen, je vázán mlčenlivostí. On přece nemá byť ani pana prezidenta, protože pan prezident není nadřízený BIS, informovat o tom, jaké jsou poměry v BIS, bez ohledu na to, jaké jsou, já nevím, ale tohle mi nepřijde dobře. A hlavně, když už to je, ať se to nedělá veřejně.
Já jenom pro vysvětlení, pro ty, kteří nejsou úplně v obraze, co se týče této kauzy, tak pan prezident v rozhovoru pro deník Mladá fronta zmínil, že v kanceláři prezidenta v bezpečnostním odboru republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky bezpečnostní informační služby. Co i pro tohoto muže, pro pana Roma, znamená, že jeho jméno, on byl bývalý náměstek, dnes již bývalého ředitele BIS Jiřího Langa. Znamená, že teď vlastně se jeho jméno objevuje na veřejnosti.
Víte, není to vůbec dobře. Já jen velmi rychle, když jsem v roce 2004 se stal poradcem Mirka Topolánka, tehdy ještě místo předsedy Senátu a předsedy OS, tak někteří lidé měli řadu poznámek, že to není možné, že by se to tak nemělo. Já vám můžu kategoricky říct, že jsem Mirku Topolánkovi nikdy neřekl ani slovo o poměrech v tajné službě, kterou jsem vedl, protože to se nedělá. A řešili jsme úplně jiné věci. Připravoval jsem mu reformu tajných služeb a podobně. Ale to je prostě profesní a etická záležitost. Já vím, že se tu často řeší, když někdo odejde, co s ním, kam s ním, aby neskončil jako šéf nějakého, řekněme, jak se to řekne, herny, jak byl bývalý šéf BIS, teď mi vypadlo jméno, bohužel, prostě aby se nestal osobou, která by byla lehce zneužitelná. A na druhou stranu je to přece o té osobnosti. Já mám přece nějakou etiku, jsem svázán s tou službou, byť už jsem z ní 18 let pryč, nikdy bych nikomu nic nepovídal, protože to je věc, která se prostě nikde nezděluje a si myslím, že to pořád ukazuje na to, koho vlastně do těch služeb bereme. Když potom musíme řešit, aby náhodou někde něco nepovídal, aby náhodou někde neškolil. Myslím, že to je hrozně špatně, ale nejhorší je, že těch 30 let jsme se z toho vůbec nepoučili. To mně přijde zvláštní.
Jaké to může mít, pane Šándore, dopady na stát, na politiku, jak jste naznačil? Možná připomenu, že kontrarozvědka ve svých zprávách opakovaně upozorňuje například na nebezpečí ruských nebo čínských špionů. Také se v médiích spekuluje o tom, jestli tím zlomem třeba v tom vztahu pana prezidenta a pana Koudelky byla třeba kauza Novičok.
To já nemůžu...
I když je to vůbec podstatné.
Já neumím tohleto vůbec posoudit. Já bych chtěl říct jednu věc. Ze zákona BIS je povinna zpracovávat zprávu výroční ve stupni tajné a předkládat ji vládě. Nemá žádnou povinnost dávat veřejnou zprávu. Nechápu, proč tajná služba vydává veřejnou zprávu. To je prostě takový rozpor... Prostě nehledě do té veřejné zprávy musíte dát jenom velmi obecné informace. Nikterak je nemůžete zdůvodňovat. Předpokládám, že aspoň vláda je má zdůvodněny, když si je přečte a ví teda, proč BIS říká co říká. Já bych to prostě nedělal, je to jenom matoucí pro tu veřejnost. A pak se s tím takhle žongluje ve veřejném prostoru, jestli to byl Novičok, jestli je to dostavba Dukovan, nebo co. Nikdo si to neumí vysvětlit, protože nemá přístup k těm důvodněním.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
S bezpečnostním poradcem Andorem Šándorem obrátíme pozornost na e-roušku. Asi 7 milionů majitelů chytrých telefonů obdrželo v předešlých dnech SMS výzvu s odkazem stáhnout si tuto mobilní aplikaci, která má pomáhat trasovat kontakty nakažených koronavirem. Zaslání zprávy si vyžádala hlavní hygienička Jarmila Rážová. Jak vy se díváte na instalaci e-roušky? Mimochodem ještě před pár dny měla více instalací aplikace jednoho oblíbeného nákupního řetězce.
Podívejte, já e-roušku staženou mám už delší dobu. Faktem je, že by bylo potřeba, aby to mělo smysl, abych měl asi 4 miliony. Tuto chvíli má tu e-roušku staženou asi 1 200 000 lidí, což evidentně jaksi nepokrývá to, co je potřeba. Je to zase jenom otázka, že někdo řekne, stáhněte si e-roušku. Vidíte, že by v této době někdo těm lidem skutečně vysvětloval, čemu je to dobré. Prostě musí si ta vláda dát s tímhletím práci. Já neříkám, že to má dělat minister zdravotnictví, ale když mu říkám vláda, tak je to i velká skupina lidí, kteří pro ně pracují, mají PR týmy a nevím, co všechno mají. Prostě těm lidem se to musí vysvětlit. Lidé žijí 7 měsíců ve velkém strachu, v nedůvěře a podobně. Těžko se jim akceptuje věci, které se jenom takto jak to předloží. Předseda KDU ČSL, pan Jurečka, řekl, ať k tomu mají nějaké daňové úlevy. To nevím, jestli je to potřeba, aby ke všemu, co po lidech někdo chce, se dávaly daňové úlevy. Ale je potřeba s těmi lidmi pracovat. A to se tady pořád neděje. My tu máme obden nějaké téměř na úrovni děsivosti tiskové konference a vystoupení, ale tohle to prostě já tady postrádám. Abych řekl ještě jednu věc. Já jsem se včera díval na tu tiskovku. Je potřeba říct, že ti ministři a premiér by se měli občas vyspat. Lidi, kteří jsou unaveni, kteří těžko už, jak si to všechno dávají, nemohou přijímat správná rozhodnutí. Já myslím, že nejsme v žádné válce. Tak, jak tu někdo říká. Válka vypadá úplně jinak. Válka je úplně o něčem jiném. ale jsme ve složité situaci, hele, to, že někdo nám říká, že pracuje 16 hodin denně, víte, práce, to, co děláme, tak výsledkem a měřítkem musí být to, čeho jsme dosáhli. Snaha není měřítkem úspěchu, snaha je jenom předpokladem, ale byl bych proto, aby se taky občas pánové a dámy odpočinuli, aby byli svěží, aby z nich také ta svěžost, jak si jako byla vidět. I ti lidé to přece vnímají, když vidíte polomrtvého ministra, který nespal už kdo ví jak dlouho, tak si nemůžete z toho vzít úplně dobrý odkaz. A to si myslím, že jsou věci, které by měly také trochu posuzovat.
Co se týče ještě obecně těch aplikací, vy máte nějaké obavy nebo pochybnosti, co se týče třeba i možného zneužití, mám teď na mysli kybernetické.
Ale určitě ne, podívejte, když platíme kreditníma kartama, máme mobil, který se nám stále přihlašuje. Tak jako jsme pod kontrolou. Já možná odbočím, ale i ta věc, abychom se zapisovali v restauracích, co minister Primula chtěl a premiér Babiš úplně zbytečně odsoudil, je dobrá věc. Dneska bychom věděli, tak jako v Berlíně, kdy berlínský soud zrušil zákaz omezení doby, kdy na základě výsledku z Kochova institutu vědí, že přenos v restauracích je minimální. Ale my dneska nevíme. My vůbec nevíme to, co bychom chtěli vědět. My víme, že nejvíc je to v rodinách, nejvíc je to na pracovišti, ale pracoviště jsou otevřená a tam, kde je to minimální, tak to jsme zavřeli. Když to přece řada věcí vůbec nedává žádný smysl.
Zaregistrujme ještě jedno téma. Francouzský prezident Emmanuel Macron při včerejší národní trizně uctil památku zavražděného učitele Samuela Patyho, kterému minulý týden uřízl hlavu 18-letý Čečenec. Podle prezidenta přišel učitel dějepisu a zeměpisu o život, protože stělesňoval republiku. Za zbabilce včera označil ty, kteří jméno profesora prozradili barbarům. Podle vyšetřovatelů 47-letý muž přišel o život, protože před časem s žáky hovořil o svobodě slova a ukazoval jim karikatury proroka Mohameda. Jak se, pane Šandore, díváte na politiku Emmanuela Macrona právě ve věci islamistického teroru, terorismu ve Francii?
Ono je to, máme málo času. Ono je to samozřejmě, to, co jsme viděli včera, je vloženě zase PR-ová věc, být nechci snižovat to, že ten člověk byl zabit. Ale je to pořád jednodušší, než řešit ten problém té 7milionové menšiny, která v té Francii prostě je, která je všechno jenom nedobře integrovaná, která trpí řadou problémů. A navíc i za prezidenta Macrona ty zahraničně politické a vojenské aktivity Francie, jako bylo v Islámském státu, v Mali a podobně, samozřejmě podněcovaly tyhle ty reakce islamistů doma proti většinové populaci. Je potřeba to řešit, ale tohle to není řešení. Je potřeba, ano, svoboda slova je hezká věc, to určitě. A na druhou stranu je potřeba řešit celý balík problémů, která ta menšina jaksi nabaluje na sebe. To, že ji dneska nevystěhujete nikam, to je pravda, ale oni to nejsou ani Alžířané, ale pořád ještě to nejsou Francouzi. Oni to nejsou ani Maročané, ani Francouzi. A to je problém, že se to za ty roky nechalo takto dojít daleko. A teď to jsou jenom proklamace.
Pokročila vůbec nějak Francie v řešení tohoto problému? Nebo proč pořád nějak tápe? Není tam vůle, nejsou tam možnosti, nástroje? Jak jste sám řekl, třeba Alžířané jsou, nebo rodilí jsou v Alžírsku pro ně Francouzi a ve Francii zůstávají vlastně označování podle zemi původu svých otců.
Je to složitý problém, který zahrnuje všechny aspekty. I ti lidé buď jsou i nevzdělaní, ale i vzdělaní a nedostanou práci, jsou jaksi mnohdy vyčlenění, jsou samozřejmě na základě těch aktivit, o kterých jsem mluvil v zahraničí, jsou lehce ovlivnitelní těmi různými jaksi kvazi imány a kvazi učitele toho správného výkladu Koránu a podobně. To je řada problémů, které se v té Francii prostě nedařilo řešit a teď jenom ta korona krize to trošku jakoby ten problém toho radikálního islámu trochu na to dala jenom poklici, ale on přece vůbec nezmizel. To, že o něm média nemluví, to neznamená, že to tu není. To, já jsem to říkal několikrát, geografická dimenze Islámského státu byla rozbitá, ale ta ideová dimenze, s tou se příliš nestalo, ta tady pořád je, takže jsme si ji jenom jakoby odložili k tomu řešení, které zase prostě přijde na povrch až tenhle ten velký problém nějakým způsobem odezní. Já se obávám, že se neudělalo příliš mnoho a uvidíme, jak si v budoucnosti, že ty útoky prostě bohužel budou pokračovat tak, že Francouzi bohužel řeknou, my můžeme být zabiti kdekoliv na ulici našich měst. A to je hrozné zjištění pro samotné občany a z toho nelze vinit nikoho jiného než jejich vlastní vládu, která také ten problém dlouho vidí, ale ta řešení, která přináší, nejsou zdaleka dobrá. A to, co to generuje, to zahraničí, to se nám pořád nepodařilo dát do nějakého pořádku, tak aby to generování těch nálad proti většinové nebo západnímu způsobu života, aby se utlumilo.
Leží tedy jeden z těch klíčů k vyřešení právě i v zahraniční politice těchto zemí, nebo konkrétně Francie.
Ano.
Konstatuje bezpečnostní poradce Andor Sándor. Děkuji za váš čas, za váš pohled na svět a přeji vám pevné zdraví.
Mějte se hezky. Děkuji za pozvání vám taky. A divákům přeju, ať to všechno zvládnou ve zdraví a ať vidíme už konečně to světlo na konci tunelu. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou se těší Zita Senková. Mým zítřejším hostem bude molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky. Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky.